Tole kana lilingi na muambi. Saulu wasalaki makabu mabe mingi epana ba Kristo kati na Yerusalem. Alinga kiko peki sabango yete bala na Yesu te. Nantina na mobulu na Saulu, bato mingi bakima ki Yerusalem ako kenda bisika mosusu. Balobele ki bato mpona Yesu na bisika nyoso bazalaki kokenda. Mpe mingi bakoma ki ba Kristo. Ukuki komona yango, Nzambe azalaki kosala. Amekaki na nzela yango ete ba Kristo babima na Yerusalema mpona kopalanganisa nsango malamu na Yesu. Filipo azali moko na baoyo batikaki Yerusalema. Mokolo moko Nzambe atinaki mwanze koloba na Filipo ete akenda na nzela na esobe na Gaza. Ntango akomi kuna amonaki likalo moko ezali koya mpe kokita na nzela. Abelemaki na yango mpe amonaki mobali moko na Ethiopia oyo azalaki kouta na Yerusalema mpona kokumisa Nzambe. Azalaki kotanga liloba na Nzambe na mukanda na mosakoli Yesaya. Filipo atunaki moto na Ethiopia, okati ntina na makomi ozali kotanga? Ye azongisaki ete, te, nazangi moto mpona kosunga ngai. Na bongo Filipo abutaki na likalo elongo moko na ye. Tala makomi azalaki kotanga. Amemamaki lokola mpate mpona kobomama. Banyokolaki ye mabe mpe babomaki ye. Moto na Ethiopia atunaki soko mpona nani Yesaya azalaki koloba. Filipo alimbweli ye ete ezali mpona Yesu. Etamulaki bango bakomaki na esika. Moko ezalaki na mwa mai. Moto na Ethiopia alobaki na Filipo ete, tala mai, nakoki kobatisa mate? Filipo andimaki mpe alobaki ete, soko ulingi solo kobila Yesu na motema na yomo bimba. Ye azongisaki ete, nandimi ete Yesu azali Masia, mwana na Nzambe. Bongo Filipo abatisaki ye na mai.